sjöndi þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Ernir Rúnarsson.
Frú forseti, ég hef talað fyrir hóflegu veiðigjaldi og það sé í samræmi við, já, það er sveiflur sem eru í greininni til dæmis og það er verið að taka tillit til þeirra. Ég hef talað fyrir því að veiðigjaldi taki tillit til mismunandi aðstæðna, hvernig menn hafa komið inn í greinina, hvort eru nýkomnir inn í greinina eða löngu komnir inn í greinina til dæmis. 24 milljarða króna veiðigjald upphaflega var að mínum viti úr hófi fram. Ég hef verið nær því að tala 15 milljarða og tel að það eigi að vera, já, sú vísitala sem framtíðin byggist á. Síðan náttúrulega hækkar það sem kemur inn í ríkissjóð sem greinin vex ásmegin og við sjáum það á öllum spám að aflaukning á að vera umtalsverð næsta ári og með að við veiðregluna þá ættu að vera ágætlega stödd á næsta og í talningu þar næsta fiskveiði ári. Við þurfum að komast að þessari niðurstöðu, hvað er hóflegt veiðileyfagjald og ég nefni það að sjálfstæðismenn hafa sjálfi nefnt 10-12 milljarða, við erum að tala 15 milljarða, hvort við erum að stoppa við það er hins vegar samkomulagsatriði sem ég vona að menn komist að samkomulagi.
Þá veitir ansvar háttvirtur 9. þingmaður Norðvestur kjördæmis